Efirdə Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 8, bugun 31 dekabr, juma, Ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni davom ettiryapmiz. Yana bir bor barchangizga yangi yilingiz muborak bo'lsin. Ana shunday tilaklar bilan Pragadagi studiyada Hamo Hasanjon hamda men Barno Anvar dastur mundarijasi. Sirdaryoda 12 yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilindi.
Go'yoki ularga temir yo'lini kechqurun ishbollarni buzmoqchi bo'libdimish. Ultimatumlar yozilgan varaqlar tashlabdi deb, qo'poruvchilik qilmoqchi bo'ldi deb hibs qilibdi.
Rossiya sudi bosh prokuraturaning yana bir o'zbekni ekstraditsiya qilish qarorini bekor qilib, uni sud zalidan ozod qildi.
O'zbekistondan Rosk bo'yicha xabar kelgan bu yerga, shu Rosk orqali meni 10 oycha o'tirishdi dedi. Bu tahrirdan.
O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fayzulla Ishoqov 74 yoshda olamdan o'tdi, u haqda hamkasblari xotirlaydi.
Tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi.
Atay yasatgan tojini prezidentga yetkaza olmagan Mavlonxon To'rayev bunga ketgan 1000 AQSh dollari miqdoridagi pulni xayriyaga ajratmoqchi.
Endi tojni mana shu auksionga qo'yish niyatim bor edi. 3 million bahoda kumushdan ishlangan feruza ko'zlik.
Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Ozodlik to'lqinlarida endi tonggi xabarlar bilan Hasanjon mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum hurmatli tinglovchi. Men ham sizlarni yaqinlashib kelayotgan 2011-yil bilan chin qalbdan qutlayman. Hozir esa xabarlar boshida uning qisqacha mundarijasi bilan tanishing. Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosiga 100 ming rubl jarima soldi. G'arb Yukos neft shirkatining sobiq egalari Mikhail Xodorkovskiy va Platon Lebedevning qamoq muddati 6 yilga uzaytirilganidan xavotir bildirdi. Boniyam guruhining yetakchi solisti Bobbi Farrell Moskvaga gastroli paytida olamdan o'tdi. O'ngimizdagi 7,5 daqiqa mobaynida shu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan tanishasiz. Novosibirsk viloyat sudi O'zbekiston fuqarosiga 100 ming rubl jarima soldi. G'arbiy Sibir prokuraturasiga asoslanib, RIA Novosti axborot agentligining xabar qilishicha, Yoqutistondagi oltin konida ishlagan o'zbekistonlik vataniga ikkita oltin quyma bilan qaytayotgan paytda qo'lga tushgan. Yoqutistondagi Bodaybi oltin konida payvandchi bo'lib ishlagan O'zbekiston Respublikasi fuqarosi muz madan orasidan og'irligi 93 gram bo'lgan sof oltinni topib olgan, u oltinni polietilen va izolyatsiya lentasiga o'rab yonida olib yurgan. Ish tugagandan so'ng u Angren shahriga uchib ketish uchun Novosibirsk aeroportiga kelgan, deyiladi xabarda. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, uchish oldidan aeroportda o'tkazilgan tekshiruv paytida ismi oshkor qilinmagan o'zbekistonlikning yonidan oltin topilgan. O'tkazilgan tekshiruv natijasida metalning 90.26% sof oltin bo'lgani aniqlangan. Demak, topilgan oltin davlat hisobiga musodara qilingan. G'arb davlatlari Yukos neft shirkatining sobiq egalari Mikhail Xodorkovskiy va Platon Lebedevning qamoq muddati yana 6 yilga uzaytirilgandan xavotir bildirdi. AQSh davlat departamenti matbuot kotibi Mark Toner mahkama jarayonida jiddiy kamchiliklarga yo'l qo'yilgani borasida Washington xavotirda ekanini aytdi. Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel mahkama jarayonida siyosiy motivlar rol o'ynagani sezilib turgani va sud qaroridan hafsalasi pir bo'lganini bildirdi. Yevropa parlamenti prezidenti Jerzy Buzek ham mahkama qarori adliya tizimida islohotlar o'tkazish haqidagi va'dasini bajarish uchun Rossiya hali ko'p ish qilishi kerakligini ko'rsatganini ta'kidladi. Qozog'iston parlamenti quyi palatasi prezident Nursulton Nazarboyevni 2020 yil oxirigacha taxtda qoldirish g'oyasini ma'qulladi. Endi prezidentga murojaatnoma loyihasini parlamentning yuqori palatasi ham ma'qullashi lozim. Shundan keyin bu masala mamlakat prezidentiga taqdim etiladi. Nazarboyevning hozirgi prezidentlik muddati 2012 yil dekabrda tugaydi. 70 yashar Nursulton Nazarboyev 21 yildan beri Qozog'istonga rahbarlik qilib kelmoqda.
bugungi iqtibos.
Yaqinda bir xuddi menga o'xshagan o'rtog'im o'rda og'aynim o'g'lini uylantirdi, gaplashib qoldik. O'zim balkonda turibman, endi to'y arafasida gaplashib qoldik. O'zim balkonda turibman, endi kelin tushirgandan keyin shu balkondan ham chiqib ketsam kerak degan bir gapni qilib qoldida. Balkonda yotib turibman yashab deyaptida, ha, balkonda, uyni o'sha uyni balkonida. Endi kelin tushirgandan keyin balkondan ham chiqib ketsam kerak deb shunda bir qabul gap bo'ldida. Lekin to'yini yaxshi o'tkazishdi, tushirib olishdi hozircha o'sha uyga endi.
So'nggi 12 oy mobaynida o'zbekistonlik oilalarning 30% turar joy bilan bog'liq muammoga duch kelgan markazi AQShda joylashgan Gallup tadqiqot markazi dunyo bo'ylab o'tkazgan so'rovi ana shunday natija berdi. Eshitganingiz toshkentlik Nasriddin akaning uy-joy muammosi xususida Ozodlik muxbiri bilan suhbatidan iqtibos edi. Muhtaram tinglovchi, ana shu suhbat va boshqa lavhalar va xabarlar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin. Ayni paytda Ozodlik orqali Yangi yil tabriklarini o'z yaqinlaringizga yozib qoldirishingiz mumkin. Biz albatta o'z saytimizda chop etamiz. Internetdagi manzilimizni eslatib o'tamiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb sahifasining manzili esa o'sha 3 w nuqta ozodlik.org.
Havo to'lqinlarida ozodlik hozir Toshkent vaqti bilan tonggi 8 dan 7 daqiqa o'tdi. Xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Daniya adliya vaziri Lars Barfiod bosh prokurordan Hizbut Tahrir xalqaro tashkilotining Daniyadagi bo'limini qonun yo'li orqali tarqatib yuborish imkoniyatlarini o'rganib chiqishni so'raganini aytdi. Vazirning matbuot vakili Emil Melchior France Press axborot agentligiga huquq-tartibot organlari Hizbut Tahrir guruhining Kopengagen shahridagi yig'ilishiga taklifnoma olgandan keyin prokuraturaga shunday so'rov jo'natilganini aytdi. Guruhning hujjatida Afg'onistondagi Daniya askarlariga qarshi qurolli kurash olib borilayotgani olqishlangan. Kuni kecha Daniya va Shvetsiyada Muhammad alayhissalomni hajv qiluvchi suratlar chop etgan gazeta muharririyatiga qarshi terror hujumi rejalaganlikda gumon qilingan 5 nafar shaxs qo'lga olingan edi. NATO va Afg'oniston rasmiylari yo'l chetiga o'rnatilgan bomba portlagani oqibatida 14 odam nobud bo'lganini bildirdi. Voqea Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatining Nahri Saraj tumanida sodir bo'ldi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay hujumni keskin qoralab, uni amalga oshirganlarni vahshiy terrorchilar deya atadi. Taliban harakati jangarilari yo'l chetida bomba portlatish usulidan keng foydalangani bois Afg'oniston xavfsizlik kuchlari, xorij askarlari va tinch aholi vakillari katta talafot ko'rmoqda. Ukraina sobiq bosh vaziri Yuliy Timoshenko o'ziga qarshi ochilgan jinoiy ish bo'yicha tergov tugaganini aytdi. Timoshenkoga ayblov e'lon qilingan va materiallar tanishib chiqish uchun berilgan. 30-dekabr kuni Timoshenko 11 soat so'roq qilindi. 29-dekabr kuni u prokuraturada 6 soat bo'ldi. Ukraina hukumatining sobiq boshlig'i byudjet mablag'ini boshqa maqsadda sarflaganlikda ayblanmoqda. Bundan tashqari Yuliy Timoshenkoga davlatga 120 ming AQSh dollari miqdorida zarar keltirganlik aybi ham e'lon qilingan. Boney M guruhining yetakchi solisti Bobby Farrell Moskvaga gastroli paytida olamdan o'tdi. Uning vakiliga ko'ra 61 yashar qo'shiqchi mehmonxonadagi yotog'ida o'lik holatda topilgan. O'lim sabablari noaniq. Bobby Farrell 1986-yilda tarqalib ketgan Boney M guruhining yetakchi ijrochisi bo'lgan. Muhtaram tinglovchi, siz Toshkent vaqti bilan tongi 8 ga qadar olingan xabarlarni eshitdingiz, ularni Pragadagi studiyadan men Hasanjon o'qidim. Qimmatli tinglovchi, yana bir bor yaqinlashib kelayotgan 2011-yil bilan sizlarni tabriklaymiz. Sog' va salomat bo'ling. Dasturimiz davom etadi.
shu soatgacha olingan xabarlar edi. Dasturimiz davom etadi. Sirdaryoda 12 yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 14 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgani xabar qilindi. Rossiya sudi Bosh prokuraturaning yana bir o'zbekni ekstraditsiya qilish qarorini bekor qilib, uni sud zalidan ozod qildi. Atay yasatgan tojini prezidentga yetkaza olmagan Mavloxon To'rayev bunga ketgan pulini xayriyaga ajratmoqchi. Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Shuningdek, dasturimizdan bugun olingan qayg'uli xabar tafsilotlari ham o'rin olgan. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fazilulla Ishoqov 74 yoshda olamdan o'tdi. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. Ozodlik veb-saytiga qo'yilgan to'siqlarni muddat ork osmon ork linklar orqali yengib o'tishingiz mumkin. Bu linklarni yozayotganda uchta dabl yo'lni termaslikni unutmang aziz tinglovchi. Ozodlik veb-sahifasi ushbu to'lqinda tinglayotganingiz barcha lavhalar matni chop etib boriladi. Bundan tashqari u lavhalar ostida o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoni ham bor. Veb-saytimizga marhamat. Dasturimizni esa Sirdaryodan olingan xabar bilan davom ettiramiz. Sirdaryoda 10 yosh yigit qo'poruvchilikda ayblanib, 7 yildan 12 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilindi. Bu haqda Ezgulik jamiyatining Sirdaryo viloyatida faol Isroil Rizayev bergan ma'lumotga ko'ra, bu yigitlar Oqoltin Baxt temir yo'l relsidagi bolt, gayka, shayba kabi moslamalarni yechishga uringan, shu bilan bu yoshlar sud hukmiga binoan qo'poruvchilik jinoyatini sodir etgan. Isroil Rizayev sudlanuvchilarning yaqinlari sudning bunday hukmidan mutlaqo norozi bo'lib, apellyatsiya tartibida sudga murojaat qilganini aytmoqda. Ammo Ezgulik jamiyati tarqatgan xabarga ko'ra, 29 dekabr kuni boshlangan apellyatsiya mahkamasidan sudlanuvchilarning yaqinlari umidi katta emas, boisi bu yigitlarga nisbatan og'ir qiynoqlar qo'llanilgan hamda bu boradagi shikoyatlar e'tiborsiz qoldirilayotgani aytilmoqda. Isroil Rizayev bilan suhbatni tinglang.
Qo'poruvchilik bo'yicha O'zbekiston bo'yicha men ayta olmayman. Bizni viloyatimizda umuman bo'lagi jinoyat olamasida amaliyotida yo'q edi. Mana hibsga olish yosh bolalar guruhi 10ga yaqin yigitlarni ota-onalari murojaat qilishdi. Xo'p, go'yoki ular o'zga temir yo'lini kechqurun shifolarni buzmoqchi bo'libdi emish. Qanaqadir bir haliga ultimatumlar yozilgan varaqlar tashlabdi deb. Bu endalik diniy motivlarni, siyosiy motivlarni qo'ying endi. Mana endalik nima deydi? Jinoyat kodeksidagi muhrlangan qo'poruvchilik. Hech bir tarixda bo'lmagan narsa. Kattamizni bilasiz endi, turshib yo'llar deydi. Andijondan to Moskvagacha temir yo'l qurilgan, shu biz viloyatimiz markazidan kesib o'tadi. O'shanga endi tajovuz qildi, qo'poruvchilik qilmoqchi bo'ldi deb, shu 10 ga yaqin nimalarni hibs qilibdi. Faqat ota-onalari bir ovozdan ayollar ko'proq yig'lab kelishdiki, qiynoqlar qo'llandi. Majburlab shunaqa ko'rsatma berishga majbur qildi, hech qanaqa qilgani yo'q bu deb haligi nima deydi shikoyat qilishdi. Hozir mana shu ish ustida bir o'rganib ish olib boryapmiz.
Qachon hibsga olingan ular?
Bunga hozir 2 oycha bo'lib qoldi. Ota-onalarini kelishdi, bir 15 ga yaqinlari shaxsan eshitib keldi biz Ezgulik jamiyatigada. O'zini ko'rsatish uchun, bir unvon olish uchun mukofot olish uchun qilgan ishi, bolalarimiz hech qanday gunohkor emas deyishdi. Shuni sud qilib yotibdi dedi. Mana 14 yil 15 yil beribdilar degan ba'zilar. Birinchi instansiya bo'lib o'tdi, yaqinda bir hafta bo'lyapti. Biz viloyat jinoyat ishlari bo'yicha Sirdaryo viloyati sudida Barnoxon. 14 yilgacha qolganlarga 8-9 yil 11 yilgacha beribdi yosh yosh yigitlarga. Onalarning aytishi bo'yicha bular xavos qizni sonasida dedi. Shu ayblarini bo'yinga qo'yish uchun ayollarni kishanlarini izda turibdi deb yig'lab aytyapti onalarda endi shu bolalar yosh bolalardan onalari hatto qorinlari kindiklariga qoshiq bilan urib shunaqangi ko'rsatmalar olgan deb og'zaki aytishdi. Chunki ular uchrashganda hibsxonaga borganda bolalar ham yosh aytgan shunaqa qiynoqlar qo'llanganlarimda biz mana shunga qiynalib hukumatlari afsus qilib o'tiribmizki endi zo'rg'a mana shu mana zamon o'zgaryapti. Bular hammasi uydirma ekanliklari siyosiy mana diniy motivlarga charchagan bo'lsa endi bir yangi jinoyat kodeksidagi mana shu diversiyaligi qo'poruvchilikni topishib yana shu yoshlarni nima deydi qo'rquvga shu javobgarga tortish masalasi boshlanganmi degan bir o'y xayollari bilan shu gumonlari bilan turibmiz hozir barnoham biz.
Sirdaryolik huquq faoli Isroil Rizayevning fikrlari edi. Eslatamiz, Sirdaryoda qamalgan bu 10 yigit jami 25 ming so'm taqriban 12 AQSh dollari atrofida turadigan temir yo'l uskunalarini yechishga uringan. Sud esa ularni bu harakat uchun qo'poruvchilikda ayblab 7 yildan 12 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilgan. Sudlanuvchilarning yaqinlari yigitlarga nisbatan ayovsiz qiynoqlar qo'llanilgani va iqrorlik ko'rsatmalari qiynoqlar asosida olinganini da'vo qilib shikoyat arizasini kiritgan. Ezgulik jamiyati bergan xabarga ko'ra 29 Dekabr kuni apellyatsiya tartibidagi mahkama jarayoni boshlangan. Bu mahkama jarayoniga oid tafsilotlar bilan ozodlik to'lqinlarida sizni kelgusida xabar qilishga harakat qilamiz. Hozir esa Rossiyadan olingan boshqa bir xabar. Saratov viloyat sudi Rossiya bosh prokuraturasining o'zbekistonlik Davronbek Xo'janberdiyevni ekstraditsiya qilish haqidagi qarorini bekor qildi va uni sud zalida ozod etdi. Davronbek Xo'janberdiyev Hizbut Tahrir guruhiga aloqadorlikda ayblanib, O'zbekiston ekstraditsiya qilishni so'ragan yagona qochqin emas, ammo so'nggi oylar ichida Rossiya prokuraturasining ekstraditsiya to'g'risidagi qarori sud tomonidan bekor qilingani bois sud zalidan ozod qilingan juda ham osonli o'zbekistonliklardan biridir. Boshqa tafsilotlar bilan Moskvadagi muxbirimiz Umidbek.
Saratov viloyat sudi Rossiya bosh prokuraturasi O'zbekistonga ekstraditsiya qilishni qaror qilgan Davronbek Xo'janberdiyevni ozod qildi. O'zbekiston hukumati uni 1999-2000 yillarda Hizbut Tahrir guruhiga a'zo bo'lganlikda ayblab, xalqaro qidiruvga bergan, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquqi loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, Davronbekning uyida qorasuvlik taniqli imom Muhammad Rafiq Kamolovning kitobchasi topilgani uchun O'zbekistonda qidiruvga berilgan.
В конце февраля этого года арестовали Davronbeka Xo'janberdiyeva в Саратове в связи с тем, что как выяснилось при этом самом аресте, что в 2006 году
Davronbek Xo'janberdiyev shu yilning fevral oyi oxirlarida Saratovda hibsga olingan edi. Ma'lum bo'lishicha O'zbekiston 2006 yilda e'lon qilingan ayblovlar asosida uni xalqaro qidiruvga bergan. Davronbek 90 yillar oxirlarida haqiqatan hizbchilik g'oyalari bilan qiziqqan, lekin keyinchalik o'z fikrini o'zgartirib, Hizb ut-Tahrir bilan har qanday aloqalarini uzgan va Rossiyaga ishlagani ketgan. U yerda qandaydir mayda jinoyat uchun qisqa vaqt qamoqda o'tirib ham chiqadi. Keyin Saratovga kelib, mahalliy bir qiz bilan tanishib, farzandli bo'ldi, deydi Yelena Rybinina. Uning aytishicha, Davronbek hibsga olingandan keyin Rossiya bosh prokuraturasi qochqinlar haqidagi qonunni qo'pol tarzda buzib, unga qochqinlik maqomini so'rashga imkon bermagan. Darhol uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish jarayonini boshlab yubordi. 16-sentyabrda Saratov viloyat sudi birinchi majlisdayoq bosh prokuraturaning qarorini ma'qulladi. Lekin yurist Eleonora Davijan va Yelena Rybininaning inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga qilingan murojaati javobsiz qolmadi. 10-noyabr kuni Strasburg sudi Rossiya prokuraturasining Davronbekning ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarorini bekor qildi. Bir hafta o'tib, 17-noyabrda Rossiya Oliy sudi ishni qayta ko'rib chiqish uchun Saratov viloyat sudiga jo'natdi, deya davom ettiradi Yelena Rybinina.
И очень-очень важная штука – несоответствие обвинений узбекских тем статьям Российского уголовного кодекса.
O'zbekiston rasmiylari qo'ygan ayblovlar Rossiya jinoyat kodeksiga mutlaqo mos emasligi bizning bosh prokuraturamiz umuman inobatga olmayotgan edi. Nima bo'lganda ham uni sud zalida ozod qilishdi. 10 oy davomida temir panjara ortida o'tirgan Davronbekning rafiqasi bilan uchrashuvni ko'rsangiz edi. Lekin bu voqea hali tugagancha yo'q. Chunki Rossiyada yashayotgan va O'zbekiston maxfiy organlari nazariga tushgan har qaysi o'zbekistonlik doimiy xavf ostida yashaydi. 29-dekabr kuni Moskva shahar sudi mahalliy prokuraturaning O'zbekistonlik yana bir qochqin Murodjon Abdulhaqovni ekstraditsiya qilish bo'yicha chiqargan qarorini tasdiqlab berdi. Chunki Murodjon masalasida biz Strasburg sudiga murojaat qilmagan edik. Davronbek esa hozirda bizning doimiy nazoratimiz ostida qolmoqda, deydi Moskvadagi Inson huquqlari institutining boshpana huquq loyihasi rahbari Yelena Rybinina. Ma'lum bo'lishicha, Davronbek Xo'janberdiyevni Saratov sudida taniqli advokat Valentina Molokova himoya qilgan. Valentina Mikhailovna Davronbekning ishi yuzasidan qilinajak ishlar haqida ozodlikka gapirib.
Кроме определения суда без фотографии, где написана фамилия Xo'janberdiyev, у него вообще ничего нет. Значит, мы вчера в миграционной службе написали заявление.
Судning qaroridan tashqari Xo'janberdiyevda hozir hech qanday hujjat yo'q. Biz kecha migratsiya xizmatiga vaqtinchalik qochqinlik maqomini berish haqida ariza topshirdik. Migratsiya xizmatidan bizga qochqinlik maqomiga ariza topshirgan deb 3 oy amal qiluvchi hujjat berishdi. Qochqinlik maqomini olsa, u yana 1 yil himoya ostida bo'ladi. Hujjati yo'qligi sababli hatto uning farzandlari ham unga rasmiylashtirilmagan. Ungacha xudo xohlasa, prokuratura bilan bo'layotgan tortishuvlarimiz nihoyasiga yetadi deb o'ylayman. Undan keyin esa biz Davronbekni qabul qilish istagini bildirgan 3-chi mamlakatni qidiramiz, deydi Xo'janberdiyevning advokati Valentina Molokova. 10 oylik tutqundan ozod bo'lgan asli andijonlik 39 yoshli Davronbek Xo'janberdiyevning o'zi yaqin kelajak nima qilishi haqida bir to'xtamga kelmaganini aytadi.
O'zbekistondan Rosk bo'yicha xabar kelgan bu yerga shu ro'z orqali meni 10 oy o'tirishdi dedi. Ayblagani hozir O'zbekiston statyalari bo'yicha 159 Hizb ut-Tahrirdan.
Siz aloqangiz bormi yo'qmi unga?
Oldin aloqam bor edi. 1999-2000 yillari aloqam bor edi. Keyin 2000 yilidan qolgan paytiga meni aloqam yo'q edi ular bilan.
Nechinchi yilda Rossiyaga keldingiz?
2000 yili. Shu yerda ishladim, shu yerda yashadim. Shu yerda oilam bor meni. Farzandlarim bor.
Nechta farzandlardan?
Ikkita o'zim farzandim bor. Uchinchi farzandim bu o'zim ayolimdan.
Aha.
Birinchi turmushida.
Kichkinasi necha yoshda?
2 yashardan o'tdi.
Rejalar qanaqa? Rejalar bormi kelajakda?
Vaqt ko'rsatadi. Hozir hech qanaqa bir narsani niyat qilishlikka niyatlar bor albatta. Lekin oldinda nima bo'ladi hali o'zim aniq bir narsa deyishga точно данным yo'q. Men Andijonda ko'p ishlardim. Sizlarni radiolaringizda. Sizlarni ham omadlaringizga Alloh o'zi rivoj bersin. Ishlar oson emas. Qilayotgan ishlaringizga Alloh o'zining mukofotini bersin.
Dedi Andijonlik Davronbek Xo'janberdiyev. Umidbek Ozodlik radiosi Moskva.
So'nggi oylar ichida Rossiya prokuraturasining ekstraditsiya qarori sud tomonidan bekor qilingani bois sud zalidan ozod qilingan juda ham osonli o'zbekistonliklardan biri Davronbek Xo'janberdiyev haqida Moskvadagi muxbirimiz Umidbek hikoya qildi. Bu xabarimiz, bu lavhamiz matni hozir internetdagi veb-saytimizda. Marhamat qiling, qo'shimcha tafsilotlar bilan tanishishingiz mumkin. Dasturimiz qisqa bir e'londan so'ng davom etadi. Ozodlikni to'siqsiz o'qish imkonini beruvchi darvoza.com va deraza.net linklarga qo'shimcha ravishda endi muddat.org, osmon.org linklardan ham foydalanishingiz mumkin. Xuddi avvalgiday bu linklarni yozayotganda ham 3 ta w ni termaslikni unutmang. Darvoza.com, deraza.net, muddat.org, osmon.org. Ozodlik radiosi veb-sahifasining manzili esa o'sha 3 ta w.ozodlik.org. O'zbekistonlik taniqli tarixchi olim professor Fayzulla Ishoqov 74 yoshida olamdan o'tdi. Tarixchilar tomonidan haqgo'y millatparvar shaxs sifatida e'tirof etiluvchi Fayzulla Ishoqov o'zbek tarixchiligida Markaziy Osiyoning rus istilochilari tomonidan bosib olinishini birinchilardan bo'lib yoritgan olim edi. Sadriddin Ashur ushbu xabar ortidan olimning hamkasblari va yaqinlari bilan suhbatlashdi.
Fayzulla Ishoqov 29 dekabr kuni Toshkentda yurak xastaligidan vafot etdi. Tarixchi olimlarga ko'ra Fayzulla Ishoqovning o'limi ortidan bugungi kunda parda ortida qolayotgan o'zbeklarning haqiqiy tarixchiligi yana qalin pardalar ortida qoldi. Tarix fanlari doktori professor Goga Hidoyatovga ko'ra Fayzulla Ishoqov o'zbek tarixchiligini xolisona yaratishga uringan shaxslardan biri edi.
Albatta bu juda ham bir tarix fanida juda ham ajoyib bir original odam edi. Uni asarlari hammasi albatta o'zini pozitsiyasi bor edi. Dunyo qarashi tanqidiy edi. Shuning uchun birinchidan 92 yilda meni partiyaga jalb qilmoqchi bo'lganda men o'shanda aytgandim Payzulaxon, men qarab qoldim, nima qilasiz menga tegib deb. Lekin uni qo'llab-quvvatlab yurardim. Chunki men uni asarlarini bilardim, birga lektsiyalarni o'qirdim. Hammasi bir yuksak mazmunli edi lektsiyalarim. Shuning uchun men u odam to'g'risida faqat ijobiy bir fikrdaman. Men afsus shunday odamlar vaqti ketyapti. U hali kerak edi bizga. U bir tarix institutida olishib qolgandi direktor bilan, Asqar bilan. O'shanda mancha urushib qolib, Chimkentga ishga ketdi.
Deydi professor Goga Hidoyatov. Filologiya fanlari nomzodi Baxtiyor Isabekov ham Fayzulla Ishoqovning olamdan o'tishi o'zbek tarixchiligi uchun katta yo'qotish ekanligini aytadi.
Fayzulla Ishoq bizga xudo bergan ajoyib bir ziyolilardan edi. Bilimdon, millatparvar, xalqparvar, elchivar va olim edi. Buni u hech yashirgan paytini bilmayman. Shuning uchun o'sha xalq qayg'usi bilan, millat qayg'usi bilan, davlat qayg'usi bilan yuradigan bir olim odam edi. Men o'zim uni hurmat qilardim. Odam bevaqt olamdan o'tishdi, xudo joyini jannatdan qilsin.
deydi Baxtiyor Isabekov. Olim fikricha Fayzulla Isoqov kommunistik mafkura bo'yicha talqin etilgan O'rta Osiyoning Rossiyaga qo'shib olinganini qo'shib olinish emas, balki bosib olinish sifatida talqin etib, ilmiy ishlar olib borgan o'zbek tarixchilaridan biri edi.
Qo'shib olinish degan gapga qarshi edi, chunki u odam tarixni yaxshi bilar. O tarixni bilishga o'zim guvoh bo'lganman. Men ham azgina tarixiy masalalarda azgina fikrlasam shundan bilardim. Tarixni yaxshi bilardim. Shuning uchun o'zimizni tariximizni boshqalarga xo'rlatib qo'ymaslik uchun harakat qiladigan inson.
Deydi Baxtiyor Isabekov. Fayzulla Isoqov 1991-96 yillarda O'zbekiston Fanlar Akademiyasining Tarix institutida bo'lim boshlig'i bo'lib ishlagan paytda ham ijtimoiy hayotga faol aralashdi. U 1991 yilning 7-dekabrda tuzilgan O'zbekistonda demokratik islohotlar harakatiga raislik qilgan va keyinchalik bu harakatni ijtimoiy taraqqiyot partiyasiga aylantirish niyatida bo'lgan. Biroq bo'lajak partiyaning ta'sis qurultoyi bo'lib o'tganiga qaramasdan O'zbekiston Adliya vazirligi bu partiyani qaytdan o'tkazmaydi. Bu haqda Baxtiyor Isabekov shunday deydi.
O partiyasini, o'zini aytishchi, bu partiyasi boshqa muxolif partiyalardan keskin farq qiladigan yo'li yo'q, lekin shu haligi unda adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi. Adolat birinchi o'rinda turishi kerak edi. Hamma narsada, jamiyatda ham, hatto kishilar o'rtasida munosabatda ham adolat bo'lsa degan ichida yurgan rahmatli bir ulug' bir insonlarimizdan biri edi.
Deydi Baxtiyor Isabekov. Siyosiy partiya tuzish harakati barbod bo'lganidan so'ng Fayzulla Isoqov ilm bilan shug'ullanadi va ilmiy izlanishlari natijasi bo'lgan 18 va 20 asr boshlaridagi Markaziy Osiyo va Rossiya tarixi nomli kitobini 2009 yilda Toshkentda nashrdan chiqaradi. Fayzulla Isoqov Markaziy Osiyo tarixiga doir 600 dan ortiq maqolalar, 5 monografiya va 30 ga yaqin risolalar muallifi. Ozodlik radiosi ijodiy jamoasi Fayzulla Isoqovning yaqinlariga hamdardlik bildiradi.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini fojia xronikasi O'sh va Jalolobod.
Mana hokim mana qumor savdolar kelib o'zlar savdo qilyapti.
Ha.
Mana. Mana. Bu taxtat bozor bo'lyapti. Eshitmayaptimi?
Eshitmayapti.
Ularni falon taraf qilib, orqasidan yerga borib bitta ikkitadan erkak qolgan, shularni ham otib, qari demi, yosh demi otyapti.
Biz hukumatda odamimiz deb turib, orqasidan tirnog'igacha qurollangan odamlar kelib otib ketyapti aka, hammasi baland joylarda snayperlar o'tiribdi aka.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini Umidlar xronikasi.
Informatsiya bo'yicha radiochilikimizda ham aytilyapti. Kecha Ro'za Tumbayev bilan gaplashgan, yordam bugun esa O'shga boradi.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini millatparvarlik yordami xronikasi. Chegaraning u yog'iga o'tganlar.
Qoraqo'rg'on qishlog'ida sobiq bolalar oromgohiga olib kelib joylashtirilib, yurgani tipi nimalar hammasini qarashyapti.
2010 yil iyun O'sh qirg'ini. Yangi yil arafasida iyun fojiasiga bag'ishlangan maxsus yarim soatli eshittirishimizni tinglang. Dasturlarimizni kuzatib qoling.
Ozodlik tahririyati shuningdek 2010 yil yakunlariga bag'ishlangan va bu yil davomida O'zbekistonning iqtisodiy, siyosiy, madaniy hayotida kuzatilgan eng muhim voqealarga oid yil yakunlari nomli maxsus lavhalarni tayyorlagan Ozodlik to'lqinlarini kuzatib boring. Bugungi, ertangi va indinga bo'ladigan dasturlarimiz chog'ida ushbu maxsus eshitirishlar taqdimoti bo'ladi. Hozir esa Qirg'izistonga oid bir xabar bilan suhbatimiz davom etadi. Qirg'iziston parlamenti juma kunlik kun tartibiga o'zgartirish kiritdi. Bundan buyon har juma kuni dindor deputatlarga qulaylik yaratish maqsadida juma namozini o'qib kelish uchun parlamentda 3 soatlik tanaffus e'lon qilinishi haqida maxsus qaror qabul qilindi, ammo bu qaror qirg'iz jamiyatida turlicha qabul qilinmoqda. Bundan rozi bo'lganlar ham va bunday qarorni tanqid qilganlar ham bor, xususan tanqidchilar safida Qirg'izistondagi bir qator nodavlat tashkilotlari nomlari tilga olinmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Qirg'iziston parlamenti raisi Ahmadbek Keldibekovning aytishicha, hukumat idoralari dindorlarning huquqlarini hurmat qilishi va ularga diniy amallarni bajarishlari uchun barcha shartlarni yaratib berishi zarur. Shuning uchun ham Qirg'iz parlamenti juma kuni dindor deputatlarning juma namoziga borib kelishi uchun sharoit yaratib berish talabini inobatga olgan.
Ходить на намаз, джума намаз это право каждого гражданина. Поэтому кто хочет, они должны сходить.
Namozga, jumladan juma namoziga borish har bir fuqaroning huquqidir. Shuning uchun namozga borgisi kelganlarga sharoit yaratib berishga majburmiz. Har bir fuqaroga din amallarini ijro etish uchun hukumat sharoit yaratib berishi zarur. Biz dindorlarning huquqlarini hurmat qilishimiz kerak, dedi Ahmadbek Keldibekov. Parlament raisiga ko'ra, ayni paytda parlament binosida namozxona uchun dindor deputatlarga ma'qul bo'ladigan alohida xona ham izlanmoqda. Ayni aytda Qirg'iz parlamentining 28-dekabrdagi yig'ilishida juma namoziga borishni qonuniylashtirish va bu borada Mehnat kodeksiga o'zgartishlar kiritish masalasi ham ko'tarilgan. Deputatlar bu borada bir qarorga kelisha olmagan bo'lsalar-da, bu masalaning yaqin kunlarda yana ko'tarilishi kutilmoqda. Ammo parlament ish tartibidagi bunday o'zgarish qirg'iz jamiyatida turlicha fikrlarni paydo qildi. Dindorlar bu xabardan quvonsalar, ayrim nodavlat tashkilotlari parlamentga o'z noroziliklarini bildirdilar.
Bizda din mamlakatdan o'zincha konstitutsiya bo'yicha, biroq atayin alar uchun.
Bizda din davlatdan ajratilgan, konstitutsiyada shunday yozilgan. Shuning uchun ham biz juma namoziga borishni qonuniylashtirish, buning uchun maxsus tanaffuslar uyushtirish, namozxonalar ochishga qarshimiz. Namoz o'qish har bir fuqaroning huquqi. Bu huquqni u o'zi xohlagan paytda amalga oshirishga haqli. Buning uchun alohida imtiyozlar berilishi shart emas, dedi huquq himoyachisi Dinara Ashurahunova. Shu bilan bir qatorda ayrim siyosatshunoslar Qirg'iz parlamentida dindorlarga e'tiborning kuchayganini siyosiy maqsadlar bilan izohlaydilar.
Navshunning barligi teng musulmon elektoratni ishtiyotchat desin bo'lib, chetdendi.
Bu bilan parlament deputatlari musulmon elektorati ishonchini qozonishni maqsad qilib qo'ygan. Aslida parlamentdagi namozxon deputatlar boshqa oddiy fuqarolar kabi maxsus tanaffus e'lon qilmasdan ham juma namoziga borib kelishsa bo'laveradi. Bunga hech kim to'sqinlik qilmaydi. Deputatlar maxsus tanaffus e'lon qilish bilan din o'zlari uchun naqadar muhim ekanini ta'kidlashmoqchi bo'lishyapti va bu aniq keyingi saylovlarga tayyorgarlikdir, dedi Tabildi Akirov. Ayni paytda bir qator tahlilchilar parlament tomonidan juma kungi ish tartibini namoz vaqtiga qarab o'zgartirilishi Qirg'izistondagi ko'plab hukumat idoralariga namuna bo'lishi mumkinligini aytmoqdalar. Shu o'rinda aytib o'tish joizki, yangi Qirg'iz parlamenti o'z ishini boshlagach, konstitutsiya bilan bir qatorda Qur'onga qo'l qo'yib, deputatlik qasamyodini bergan edilar. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'iziston parlamenti namozxon deputatlarga juma namozini o'qish uchun 3 soatlik tanaffus berish haqida qaror qabul qildi. Bu qaror qirg'iz jamiyatida turli bahslarga sabab bo'lmoqda. Agar bu borada sizning ham fikr mulohazalaringiz bo'lsa, internetdagi veb-saytimizga kiring, u yerda bu haqida sharh qoldirish imkoni bor. Marhamat. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat. 2010-yil ish izlab o'z uyini tark etayotgan millionlab muhojirlarga nisbatan munosabat keskin o'zgargan yil sifatida tarixga kirdi. Bir tomondan iqtisodiy bo'hron, boshqa tomondan esa xavfsizlikka tahdid tufayli o'z sarhadlarini muhojirlar uchun yopishga kirishgan badavlat davlatlarda musofirlarning shundoq ham taqirnoni yanada achchiqlashdi. Tinglaganingiz lavhada 2010-yilning mehnat muhojirlari hayotida kechgan davrga oid ma'lumotlar taqdim etiladi.
Agar 2009-yil davomida global iqtisodiy bo'hron degan ibora matbuot va jamoatchilik tilidan tushmay kelgan bo'lsa, 2010-yilning global shiorini xorijiy uyinga ket degan talabda ifodalash mumkin. Asrlar davomida muhojirlar mamlakati bo'lib kelgan Amerikaning Arizona shtatida AQSh tarixida misli ko'rilmagan qonun qabul qilindi va unga ko'ra politsiyaga noqonuniy muhojir ekani shubha etilgan shaxslarni hibsga olish va AQSh hududidan haydab chiqarish vakolati berildi. Rossiyada asosan Kavkaz va Markaziy Osiyodan kelgan millionlab mehnat muhojirlarini madaniylashtirishga qaratilgan Moskvaliklar kodeksi ishlab chiqildi va unga ko'ra jamoat joyida kabob pishirish va qurbonlikka qo'y so'yish taqiqlandi. G'arbiy Yevropaning 2010-yilga qadar muhojirlarga nisbatan liberal munosabatda bo'lib kelgan Shvetsiya, Daniya, Germaniya kabi davlatlarida tarixda ilk bor muhojirlar masalasida keskin bahs yuzaga chiqdi va bu masalada keskin yondashuv tarafdori bo'lgan konservativ siyosiy guruhlar e'tibori oshdi. Mart oyida Moskva metrosida amalga oshirilgan terror hujumi, Nyu-Yorkning mashhur Times maydonida oldi olingan bomba hujumi va Stokgolmda 10dan ortiq terror xurujining fosh etilishi muhojirlar, ayniqsa musulmon mamlakatlardan kelayotgan qochqin va mehnat migrantlarining xavfsizlikka asosiy tahdid sifatida ko'rilishiga sabab bo'ldi. Ammo Washingtondagi Brookings institutining xalqaro migratsiya bo'yicha tahlilchisi Audrey Singer muhojirlarga nisbatan yondashuvning aksar davlatlarda keskinlashgani ortidagi birlamchi sababi hamon davom etayotgan iqtisodiy inqirozdir degan fikrda.
We're seeing a worldwide recession and migration behavior changes during recessions, but immigrants also become a handy.
Dunyo bo'ylab iqtisodiy ko'rsatkichlarning ortga ketishi hamon davom etmoqda. Odatda bunday davrlarda muhojirlarga nisbatan munosabat o'zgaradi. Muhojirlar iqtisodiy bo'hrondan aziyat chekayotganlar g'azabiga nishon bo'ladi. Ayni paytda 21 asrga kelib o'zgargan global voqelikda muhojirlar milliy xavfsizlik, qolaversa, iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy xavotirlar manbayiga aylanmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda Singer. Birlashgan Millatlar tashkiloti qoshidagi xalqaro migratsiya tashkiloti hisob-kitobiga qaraganda, hozirda dunyo bo'ylab 214 milliondan oshiq odam o'zga yurtlarda muhojirlikda yashamoqda. Agar muhojirlik oqimi hozirgi suratda o'zgarishsiz davom etsa, 2050-yilga borib muhojirlar soni 404 millionga yetishi mumkin. Bunday tamoyil mutaxassislarga ko'ra, bir tomondan kambag'al davlatlardagi mehnatga layoqatli aholining o'zlari uchun yaxshiroq iqtisodiy imkon izlab boyroq davlatlarga kelishi bilan izohlansa, ikkinchi tomondan boy davlatlardagi demografik bo'hron bilan izohlanadi. G'arbning badavlat davlatlarida tug'ilish darajasining keskin pasayib borayotgani oqibatida 2050-yilga borib ular aholisi hozirgiga nisbatan 25%ga qisqarishi va mehnat bozorida paydo bo'ladigan katta bo'shliqni to'ldirish muhojirlarga qolishi mumkin. Shu bois Germaniya kabi aholisi qarib borayotgan davlatlar uzoq muddatda mamlakat taraqqiyotining muhojirlarga qaram ekanini anglagan holda ularga nisbatan risoladagiday siyosat ishlab chiqishga urinmoqda. Ayni shunday demografik bosim Rossiya hukumatini ham o'z hududini millionlagan muhojirlarga yopishdan saqlab kelmoqda. Kremlning e'tirof etishicha, hozirda mamlakatda ishlayotgan 12 milliondan oshiq mehnat muhojiri tug'ilish keskin pastga sho'ng'ib borayotgan keyingi 10 yillik davomida mamlakat iqtisodiy o'sishini ta'minlagan asosiy omil bo'lgan. Markaziy Rimda joylashgan Etnobarometer nomli migratsiya va integratsiya masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tahlil markazi direktori Alessandro Sili xalqaro muhojirlar oqimining bundan so'ng faqat o'sishda davom etishi va buning ortga qaytmas jarayon ekanini aytadi.
Immigrants will continue to come in and even more so than in the past. Then the issue should not be how to stop them or how to make.
Kelasi yillarda iqtisodi rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarga muhojirlar kelishi o'tgandagidan-da kuchliroq bir tarzda davom etaveradi. Shu bois hukumatlar va jamoatchilik bosh qotirishi lozim bo'lgan savol bu jarayonni qanday to'xtatish yoxud muhojirlar sonini qanday qilib kamaytirish haqida bo'lmasligi lozim. Yechim izlanishi kerak bo'lgan muammo muhojirlarning biz bilan birga bo'lishlarini qanday ta'minlash lozim degan mazmundadir. Biz ularga qanday hayot taklif qila olamiz degan savol ustida bosh qotirishimiz lozim, deydi rimlik mutaxassis. Bunday mubohasalar davomida bugun dini, millati keskin farqlanuvchi muhojirlarning mahalliy aholiga assimilyatsiyasi emas, balki ular integratsiyasiga ko'proq ahamiyat berish, muhojirlarning o'zlari ikkinchi vatan qilib tanlagan yurtlar tili va madaniyatini o'rganib, bu mamlakatlarda muvaffaqiyatga erishishiga yordam berish haqida ko'p gapirilmoqda. Ayni paytda ularga nisbatan keskinroq bo'lish, muhojirlarni haydash va yangilariga eshiklarni yopish haqidagi talablar Rossiyadan to Shvetsiyaga qadar kengroq yoyilmoqda. Dunyo bo'ylab iqtisodiy bo'hron davom etar ekan, tahlilchilar muhojirlarga nisbatan aynan qaysi yondashuvning qo'li baland kelishi borasida aniq bir gap aytishga ham qiynalmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ushbu to'lqinda suhbatimizni yana o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Prezident uchun toj yasatib, uni o'z qo'llari bilan Islom Karimovning boshiga kiygizaman deb nogironlar arafasida Namangandan Toshkentgacha 500 kilometr yo'l bosib borgan, ammo niyatiga yeta olmagan namanganlik Mavlonxon To'rayev endi prezidentga atalgan tojni kimoshdi savdosiga qo'yishini aytmoqda. Tushgan mablag'ni u o'zi kabi nogironlarga sarflash niyatida. Kelasi yilda esa Mustaqillik bayrami arafasida u nogiron arafasida Toshkentdan Nukusgacha borish niyatida. Boshqa tafsilotlar bilan u bilan ham suhbat bo'lgan hamkasbim Hurmat Bobojon.
Prezident uchun toj yasatib, nogironlar aravasida Namangandan Toshkentgacha borgan, lekin uni yurtboshiga kiydira olmay qaytgan namanganlik Mavlonxon aka endi tojni kimoshdi savdosiga qo'ymoqchi.
Endi tojni mana shu auksionga qo'yish niyatim bor edi. 3 million bahoda kumushdan ishlangan feruza ko'zlik.
38 yashar tug'man nogiron Mavlonxon To'rayev Mustaqillik bayrami arafasida o'zi yasattirgan 6 kilogrammlik kumush tojni prezidentga kiydiraman deb nogironlar aravasida Farg'ona vodiysidan Toshkentgacha bordi. 14 yashar o'g'li Nosirxon bilan ular 24 kun davomida 500 kilometr yo'l bosishdi. Prezident devonidagilar sovg'ani bizga qoldiring, biz o'zimiz berib qo'yamiz deyishdi. Tojni o'z qo'llari bilan prezident boshiga kiygizish uchun yuzlab chaqirim yo'l bosib kelgan ota o'g'il yurtboshiga atalgan tojni unga bera olmay, o'zlari bilan uni qaytarib olib kelishdi.
Marafondan so'ng o'sha sovg'ani yurtboshiga taqdim qilish yoki yurtboshini ziyorat qilib ketish maqsadida prezident devonida uni maslahatini qilib turgan paytimizda bizda qishlog'imizdagi nufuzli odamlar tomonidan Qop tumani milliy xavfsizlik xizmati tomonidan Chodak qishloq fuqarolar yig'ini kotibi Esadir deydi, hozir qishloq fuqarolar yig'ini kotibi Yangibekov Furqatjon aka tomonidan bizning Guliston qishlog'iga telefon qilib, Akramova Karomat ismli Guliston mahalla xotin-qizlar qo'mitasi raisiga shunday topshiriq berilgan ekan. Mavlonxonni mahallasiga chiqing va u yerdagilarni ogoh qiling, Mavlonxon xavfsizlik idorasi tomonidan qidiruvda. Bu mustaqillik bayramini portlatmoqchi bo'lgan ekan, qandaydir bir aksiya uyushtirgan ekan, hozir Toshkentda SMB uni qidirib yuribdi ekan degan bir fitna desagan bo'ladi-da bu narsani. Prezidentga atalgan sovg'a hozir meni qo'limda turibdi ekan. Shu vatanda shu prezidentni bizga podsho qilib bergan ekan, mana shu insonni masalan xolis ziyorat qilib shuni podarka qilaymikin degan niyatda yasatgan desam-da, men buni uddasidan chiqolmadim.
Og'irligi salkam 6 kilo keladigan tojni Mavlonxon aka andijonlik ustalarga yasattirgani va uni uchun cho'ntagidan 1000 dollar sarflaganini ham aytgan. Mavlonxon aka endi egasiz qolgan bu tojni kim ochsa savdosiga qo'yishini, tushgan mablag'ni esa o'zi kabi nogironlarga sarflash niyati borligini aytmoqda.
Chunki bu dunyo shohdan ham qoladi, gadodan ham qoladi. Bizdan nima qoladi? Bir-birimizga bo'lgan samimiy munosabatlar, iliq so'zlar, yaxshi tilaklargina qoladi.
Namanganlik Mavlonxon aka davlatdan oladigan nogironlik nafaqasi ancha kamtar bo'lishiga qaramay hayotdan nolimaydi. Prezident shiorlarini u har birini yodlab olgan.
Mana marafondan keldik, bog'i shamoldan o'tganingizdan keyin Andijonga kirishida turmani oldida ko'p qavatli binoni devoriga shunday yozuv yozib qo'yilgan. Farzandlarimiz bizdan da ko'ra bilim kuchli, bilimli, chaqqon va albatta baxtli bo'lishlari shart. Islom Abdug'aniyevich Karimov. Mana bu shior meni ham shiorim. Elim deb, yurtim deb yonib yashash kerak. Mana bu shior haqiqatan mening shiorim.
Kelasi yil Mustaqillik bayrami arafasida u endi nogiron aravasida Toshkentdan Nukusgacha borish niyatida.
Xudo xolasa, buni 2011 yil o'sha poytaxt Toshkent mustaqillik maydonidan start olib, Qashqadaryo, mana shu bu tomon, yana Buxoro, Samarqand, o'sha Qoraqalpog'iston, Nukusgacha rejalashtirganmiz xorazmlarga. O'shanda maqsad qilgandimki, o'sha 4 kunlik nogiron ayol bor ekan, o'sha arava deb O'zbekiston milliy teleradio kompaniyalaridan najot bo'lmaganini sizlar bir kuyini yozgan ekanlar, o'sha opa agar misol efir orqali eshitayotgan bo'lsalar, mani fikrim shunday edi. Nogiron bo'lsangiz, hech qachon nogironman deb o'ksiman. Nogironmisiz? Buni aksi, ya'ni shu yer yuzidagi eng boy inson ekanman deb yashang. Aylanay sizdan, mana araba sizga kerak bo'lsa, mana araba menda turibdi. Men Xudo xolasi mana shu narsani o'z qo'llarim bilan olib borib beraman. Bepul beraman Xudo xolasi. Gullar bilan burkat beraman.
Millionlar o'zbekning umidlari jang'am. Million bu
Prezident uchun tojiya sotib, uni o'z qo'llari bilan Islom Karimovning boshiga kiygizaman deb niyat qilgan va Namangandan Toshkentgacha yo'l bosib borgan, ammo niyatiga yeta olmagan Mavlonxon aka To'rayev bilan suhbatni eshitdingiz aziz tinglovchi. Bu suhbat matni va u kishining Toshkentdan Namangandan Toshkentgacha bo'lgan masofadagi marafoniga oid boshqa tafsilotlar internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa mavzu. O'zbekistonliklarning ko'pchiligi bu yilgi qishni ham gazsiz va elektrsiz o'tkazishga majbur bo'lishdan xavotir qilmoqdalar. Markaziy Osiyoda gaz qazib olish yetakchilaridan hisoblangan O'zbekiston yiliga 60 milliard kub metr gaz qazib oladi, ammo uning 3dan 2 qismi aholiga yetkazib berilishi aytiladi. Lekin sovuq tushishi bilan aksar o'zbeklar gaz va elektr taqchilligi muammosiga duch keladi. Ammo O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 2010 yil sentyabrda BMTning mingyillik rivojlanish maqsadlariga bag'ishlangan majlisida o'zbekistonliklarning 83% dan oshig'i gaz bilan ta'minlanganini aytgan edi.
Пользуясь этой возможностью, хотел бы очень коротко проинформировать саммит
Fursatdan foydalanib, sammit ishtirokchilariga O'zbekistonda ming yillik deklaratsiyasida belgilangan maqsadlarga erishish yo'lida amalga oshirilgan ishlar haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugungi kunda aholini toza ichimlik suv bilan ta'minlash darajasi 82.5, tabiiy gaz bilan ta'minlash esa 83.5%ga yetdi.
Обеспеченность чистой питьевой водой населения сегодня достигла 82.5%, а природным газом 83.5%.
Deganida Karimov BMT sammitida. Boshlovchimiz aytganidek, rasmiy ma'lumotlarga ko'ra O'zbekiston yiliga qazib oladigan 60 milliard kub metr gazning 3dan 2 qismini mamlakat aholisiga yetkazib beradi. Lekin viloyatlar, ayniqsa qishloq joylarda sovuq tushishi bilan aholi uchun o'z uylarini isitish eng dolzarb muammolardan biriga aylanadi. Farg'onaning Toshlog'ida yashaydigan 60 yashar Qudrat aka ana shunday o'zbekistonliklardan biri. Har kuni Bugun uyni qanday istarkinmiz, ovqatni nimada pishirarkinmiz degan savol bilan boshlaydigan Qudrat aka bu yil gaz muammolari aynan qachon boshlanganini aniq eslay olmaydi. Lekin o'zi yashaydigan qishloqda gaz bir necha oydan beri yo'qligini aniq biladi.
Gaz eslamayman, yozda o'tganda, yozda qarang, yozda bir marta yaxshi berdi, yashaga o'chirib qo'ydi. Havolar suv yetmaylar, mana suv buzayapti, ham suvlar ham buzayapti. Mana dam olish ham bola kunlari kelin bilan o'g'lim o'tinlarni kesib Teskiga o'tin qilishadi, teskiga. Ya o'tinda o'sha olib qo'ygandi, qat o'tin bor-ku o'rga o'tinlar. Shularni kesib, teskiga yoqishadi. O'nqa ko'mirroq qolganman, 700 so'mdan o'nqa ko'mir. Ashni aralashtirib, hozir 7 qobini yoqibdi, yoqibdi keling, 7 qobini. 3 qob qolib qoladi. Ulanga hozir hayronmiz, hali qish oldinda qish.
Qudrat aka yashaydigan qishloq ahli qadimgi Yunon mifologiyasi qahramoni Prometey singari olovdan samarali foydalanish yo'llarini o'rganib olgan.
Bitta biz bilan hamma xo'jayim mana shu holda qarang. Mana hozir oddiy gap kelinga albatta o'sha nimani sho'rvani pishirib qo'ydi, albatta tushunyapsizmi? Mana hozir o'sha sandalga, sandalga o't bo'lsin deb albatta hozir sho'rva pishirib qo'ydik. Uni chiqib ko'proq qilib qo'ydik, kechqurunga bo'ldoq qilib qo'yib. Chunki kechikmaydi. Nimada batareya bitta qodan olib borish kerak. Qiynaba nevaralar nima qilish kerak? Shunga iloji hozir pishirib qo'ydi majbur. Qarang o'qatda. Yo'q, majbur aytib pishirib qo'ydim hozir men. Mashina bitta nima nimada hozir mana. Xotirjam paytimiz gaz bo'lgan bo'lsa, xotirjam paytda yangiga o'tsa o'qatsa-ku.
O'zbeklarning sandallarga qaytishi, Karimov o'z nutqida aytgan o'zbeklar ming yillikda erishgan yutuqlarga mos tushmaydigan yagona manzara emas. Keyingi yillarda qishloq joylarida daraxtlarning soni keskin kamayib ketdi. Sababi qishloq ahli uylarini isitishning yana bir chorasi o'laroq daraxtlarni kesa boshladi. Bozorlarda esa o'tin furushlar paydo bo'ldi. Oltariqning Jo'rak qishlog'ida yashaydigan Abdukarim aka, bizning qishlog'imizda ham daraxtlar qolmadi hisob, deydi.
Endi o'tin bilanlar, u talada o'tgan qomat, tollar ham qomat. Hammasi kesib olib kelmaydilar. Aynaqa arzasi bo'lib, aynan sotib olib yuribdi. O'zi ham qish kelyapti, shunga o'xshagan. Ha, talada tushlarda, germenlar tushlari, germenlar ko'pi topshirib yubordi, germenlik qilmayman deb. Majburlab olib qo'yganlar ham bor. Ularning yerida qorovul qolmadi-da.
Endi borib o'zishat keskerim yaxshi yapti, nima qiladi? Kesib kelib.
Bundan tashqari odamlar ota-bobolarimiz bir paytlar tezak ishlatganini ham yodga ola boshladi va go'ngning narxi ham oshib ketdi deydi Abdukarim aka.
Bitta oddiy moddiy go'ngi bor-ku, ana shu yerga solish kerak o'g'itimiz bor. Ha, 250 ming tamadi sotilyapti hozir.
250 ming so'm?
Oddiy go'ngi, ha, go'ng oddiy go'nglar.
Qanchasi endi 250 ming so'm uni?
Bitta kamazdagida, kamaz mashinadagi go'ng 250 ming.
Qishloqlardagi uylarni o'rgimchak to'ri singari bir-biri bilan bog'lovchi quvurlarda gazning umuman yo'qligiga qaramasdan aholidan gaz to'lovlari vaqtida undirib olinadi. Albatta, o'zbeklar yemagan somsasi uchun haq to'laydigan sodda xalq emas, lekin gaz va elektr idoralari ham uddaburonlikda qolishmaydi. Ular aholidan so'rab o'tirmaydi ham, to'lovlar maosh yoxud pensiyalardan ushlab qolinadi. Toshloqlik Qudrat aka gapiradi.
Odamlarning 300 ming, 400 ming yo'lgan bilan gazga qazaq qoribdi. Qara qazaq qoribdi. O'shanga borib, yo'q gazga odamlar 400 ming, 5 mingacha nima qilib qo'yibdi. Qazaq qilib qo'yibdi, qarang.
O'zbekistonliklar orasida gaz bilan bog'liq muammoning sabablaridan biri davlat aytilganidan ko'proq gazni chetga sotayotganidadir degan hadik bor. Bu gumonlar qanchalik haqiqatga mos ekanini bilish maqsadida O'zbekneftgaz davlat shirkati matbuot kotibi Yelena Kimga murojaat qildik. Kim xonim, O'zbekiston yiliga qancha gaz qazib olishi-yu, qanchasini chetga sotishi yoki qanchasi aholiga yetkazilishi haqidagi ma'lumot tijorat siri ekanini ta'kidladi. Lekin u kishi aholiga gaz yetkazib berishda ayrim muammolar borligini e'tirof etgan holda, bu muammolar operativ tarzda hal etilishini ta'kidladi. Bundan tashqari, o'zbekistonliklar gaz muammolari bilan O'zbek neftigaz shirkatiga emas, Ozodlik radiosiga murojaat qilayotganidan hayron qolganini ham yashirmadi Yelena Kim. U kishi shikoyatlarni O'zbek neftigazga yetkazishning osongina yo'lini ham tushuntirib berdi.
Saytimizga kirib shikoyatlarni qoldirishlari mumkin. Bizda murojaatlar uchun maxsus sahifamiz ishlab turibdi. Bu murojaatlarni mutaxassislarimiz o'rganib, muammolarni vaqtida hal etyapti. Odamlar uylaridan turib internet orqali bemalol shikoyatlarni qoldirishlari mumkin.
Oltariqdan uylaridan turib, siz Oltariqda uydan turib internetga chiqish imkoni bor deb
o'ylaysiz.
Nega endi siz odamlar Oltariqdan turib saytimizga kira olmaydi deb hisoblaysiz?
Oltariqdan uylaridan turib, siz Oltariqda uydan turib internetga chiqish imkoni bor deb o'ylaysiz?
Как вы считаете, есть там такая возможность из дома зайти на интернет?
Hozir O'zbekistonda internet yetib borgan hudud anchagina keng. Nega hayron qolasiz?
Agar Qudrat aka yoki Abdukarim aka Kim xonim bilan shaxsan gaplasha olganida, hatto ularning internetga chiqish imkoni bo'lganida ham ular O'zbek neftigaz vakiliga bugun O'zbekiston viloyat va tumanlarida nafaqat gaz muammosi, balki elektr ham bir kunda bir necha soatgina berilishi haqida gapirib berishgan bo'lardi-yo.
Svet вообще идёт. Бигунай ertalabki 2 soat va kechqurun 2 soat mandaqa siz вообще adresga yaqin o'chirtasiz degan yo'q qilib. Bilman договор qilib olganmiz ustalar. Yaxshilar bilan elektrik договор qilib olganmiz, men soatni o'chirasan, mashinani yondirasan qilib. Hammasi o'ziga qo'ydi. Xolasi beradi, xolasi yo'q. Televizor ko'rsam yo'q.
Oltariqlik Abdukarim aka aytganlari edi. 2010 yilning iyun oyida O'zbekiston bilan Xitoy yiliga 10 milliard kub metr o'zbek gazini sotish bo'yicha dastlabki kelishuvni imzoladi. O'zbek gazi 2009 yilda ishga tushirilgan bir qismi O'zbekiston orqali o'tadigan Turkmaniston, Xitoy quvuri orqali yetkazilishi ko'zatilgan. Bu asosan Rossiyaga eksport qilinadigan 20 milliard kub metr gaziga qo'shimcha ravishda tashqariga sotiladigan gaz bo'ladi. Albatta, O'zbekiston o'z gazini xorijiy hamkorlarga sotish bo'yicha majburiyatlarini bajarishiga hech kim shubha qilmaydi. Lekin bu ichki iste'mol hisobidan amalga oshirilmasligiga oddiy o'zbekistonliklarda shubha bor. Shahrisabzlik Ahmad aka bunday vaziyatda yangi yilda Allohdan rahbarlarimizga insof tilashdan boshqa choramiz yo'q deydi.
Gaz mutasaddilarini rasmiylarda keladigan 2011 yilga insof tavfiq bersa Xudoyim taolo ularga ham qalbiga Xudoyim insof kiritib rahim shafqat qilsinda endi o'zidan chiqatgan gazni o'z xalqiga bermay milliy televideniyadan to'tiga o'xshab sayrab yer osti yer usti boyliklarimizni o'zimizga qoldirib xalq qulog'iga dumbra chetdi aks holda hech narsa xalqqa bermay o'zimizdan chiqib turgan narsani endi bular Xudodan qo'rqsin mana keladigan 2011 yil quyon yiliga işte kısa kısım bu masa kıyon bısın bu yazmıkta sabdılar ya. Şu kıyon yiliğe bir isleseyle isleyle bu masa kıyon bulacaklar size ya.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi o'zbekistonliklar bu yil qishni qanday o'tkazadilar? Bu haqda ularning fikr mulohazalarini so'rab hamkasbim Farruh Yusufiy hozirlagan maxsus eshittirishni tingladingiz. Demak, prezident hatto BMT minbaridan bu borada yutuqlar haqida gapirib turgan bir kezda gaz va chiroq yo'q degan gap ozodlik tinglovchilarining kundalik murojaatiga go'yoki bir naqoratdek bo'lib qolgan. Erkin mikrofon eshittirishning bugungi sonida bunga yana bir bor guvoh bo'lasiz. Jumladan Namangan viloyati Norin tumanidan telefon qilgan pensioner Jumanazar Yo'ldoshev yakuniga yetayotgan yana bir yil adog'ida o'zi istiqomat qiladigan tumandagi maktablarning hanuz o'nglanishsiz qolayotgani haqida o'z fikrlarini so'zlar ekan, shu so'zlayotgan kezida ham sham yorug'ida nabiralari bilan tancha atrofida o'tirganini qistirib o'tdi.
Bizning maktabimiz yomon holatda edi, shularni gapirib o'tkazaymiz dedim-da. 61 yilda qurilgan odamlar yashab turgan uyni bo'shatib bergan, shunda yashab turibdi. Svet bo'lmaydi, yo'q, gaz yo'q. Bular narsa yo'q, juda aholimiz xarob. Bu hokimlarda korrupsiya deydi, korrupsiyani mana shu hokimlarni o'zi boshlaydi. Viloyat hokimi, tuman hokimlari shularga yo'qotish uchun bir atay otadan tayinidan qaror chiqsa parlamentdan shular yaxshilarida. Qana qilib bo'shatish kerak, ularni bir oy, ikki oy burun bir par monitor rejim qilib, lekin bo'shatsa, lekin yaxshi bo'lardi.
Tayyorgarlik qanday bo'lyapti bayramga? Bayram qilasizlarmi yo'qmi?
Bayramimiz juda chiroyli o'tyapti hozir. Svet yo'q, svet bo'lmaydi, gaz yo'q, mana sovuqda pechkani qurib yoqib o'tiribmiz nevaralar bilan.
Bozor uchar qildingizmi?
Ha, bozorga bordik. Bozor hamma to'kinchilik yaxshi.
Erkin mikrofon eshitirishga Namangan viloyati Norin tumanidan telefon qilgan pensioner Jumanazar Yo'ldoshevning fikrlari edi, eshitirishimiz davom etadi. Jizzax viloyati Baxmal tumanidan telefon qilgan Odiljon Xonimqulov ozodlik tinglovchilarini kirib kelgan yangi yil bayrami bilan tabriklar ekan, shu bahona yangi yil tadoriklari haqidagi ba'zi savollarimizga javob berdi va yaxshi yomon kundan nolimay nekmin bo'lish tarafdori ekanini ham aytib o'tdi.
2010-yil kimlar kimdir yaxshi o'tdi, kimlar kimdir yomon o'tdi. Aslida mana o'zicha bo'lyapti. O'zbeklarimizga sabr toqat qilamiz. Kelgusi yil bularga ham omad keltirsin. Sizlarning ishlaringizga ham ishonch bersin. Barchalaringizga omad tilaymiz. Kelgusi yil hammamizga muvaffaqiyat tilaysiz. Mana shu yilda yana sizga shu xursandchilik yorug'izdan gaplashib turaylik.
Juda yaxshi. Odiljon, rost yangi yil bilan tabriklab mana murojaat qilgan ekansiz. Ikki og'iz gaplashaylik. Qalay yangi yil oldida kayfiyat qanday, tayyorgarlik qanday, bozor uchar joyida bo'ldimi?
Bazar uchar atayendi har kim nima deydi kissasiga qarab deganda men o'zim hozir o'qituvchi ishlayman, muzikadan dars beraman. Bizlar hozir oxiri shu noyabr oyligini tushirib oldik kecha plastik. O'zim birinchi guruh nazoratiman, nimada o'qituvchi ishlayman, ko'z bo'yicha birinchi guruh nazorati. Bir oy haftalar bo'lib qoldi shu noyabr oyligini oldi kali chiqib imkoni qadar. Endi qora qozon qaynab turibdi. Ertaga juma kuni mana shu Baxmalda ertaga bozor qilsa juma bozordan. O'shanda toza aniq bo'ladi-da.
Yo'q, o'zi yangi yilda odatdan oshadimi, oshmaydimi?
Yo'q, oshadi. Narxlar albatta oshadi. Ko'proq masalan o'sha kunlarga nima desa, bayramga birov bozor o'char qiladi, masalan birov bayram o'tkazib beraman deydi. Bo'ladi to narsa. Birov dunyodan shu nolib yashaydi, hali umid qila olmadim, hali nima qila olmadim. Har kimda o'ziga atrof muhitga ham bog'liq, asosan o'zingizga ham bog'liq bo'lsa kerak deymanda. To'g'ri, masalan hozir o'qituvchilar vaqt yo'qotib ko'p qoladi, bu paytda bo'lmay qoladi. Xudo shukr, aka-ukalar bor, sharoitimiz qaynab turibdi. Endi xudo xohlasa sekin-sekin o'zga tushib ketar. Bilaman, radularingizni bir 14-15-96-yildan beri tinglab kelaman. Demak, avval shu siz o'sha erkin mikrofonni ochganlaringiz yaxshi bo'ldi. Bemalol o'sha biz xat yozish imkoniyatidan mahrum bo'lsak ham shu telefon qilib sharqalay fikrimizni endi unchalikcha.
Baxmal tumanidan telefon qilgan musiqa o'qituvchisi Odiljon Xonimqulov fikrlari edi. Erkin mikrofonni tinglayapsiz. Marhamat, sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon 2010-yilda sizning xizmatingizda bo'ldi, 2011-yilda ham albatta xizmatingizda bo'ladi. Ozodlik muxbirlari sizdan keladigan telefon qo'ng'iroqlari va SMS xabarlarini kutib qoladi. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230 raqamlariga qo'ng'iroq qiling yoxud SMS yo'llang, o'z fikr mulohazalarini bildiring va yana bir bor eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruknosida berilgan barcha fikr mulohazalar bu oddiy o'zbekistonliklarning ko'z qarashlari ifodasi. Ozodlik tahririyati bu fikrlarga mas'ul emas. Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat. Shu bilan dasturimiz nihoyasiga yetdi. Dasturimiz yakunida yana bir bor barchangizni kirib kelayotgan yangi yil bilan muborakbod etamiz. 2011 yil barchangiz uchun baxtu saodat, tinchlik, xotirjamlik, farovonlik va omad yili bo'lib qolsin. Xayrli kun.